Ja, nu bliver det lidt indspist og måske noget selvhøjtidligt. 24-7 befinder sig nemlig på skafottet, klar til at blive hængt efter 4 års levetid. Meget kritik og store problemer med at få lyttere nok. Så nu hvor radioen alligevel er på dødslejet, så kan vi jo passende spørge. Har vi været de i alt 260 millioner skattekroner værd? Det spørgsmål stiller vi i denne uge til en række kulturordførere på Christiansborg. Og vi startede serien tirsdag, hvor Jan E. Jørgensen han var med i studiet. Som den eneste talte Jan E. Jørgensen for 24-7's overlevelse, da der forrige år blev forhandlet om et nyt medieforlig. Derfor så var han også en noget positiv gæst.
Nej, det er ikke et spild af penge. Altså, den tid, der er gået godt, kommer ikke skidt tilbage. Altså, der har været en masse gode radioudsendelser, der har været en masse lyttere, som er blevet beriget og har fået nogle gode lytteoplevelser, og der har været nogle journalister, som har udviklet sig journalistisk og forhåbentlig kommer videre og kan bruge de ting, de har lært her på kanalen andre steder. Så det har bestemt ikke været spild af penge.
Anderledes negativt stemt var Dansk Folkepartis kulturordfører Mikkel Bjørn, da han i går gæstede programmet. Bjørn synes nemlig ikke umiddelbart, at 24-7 har været samtlige 260 millioner kroner værd. Han nævnte også specifikke programmer, som han ikke kan lide.
Jeg er jo enig med Jan i med mange af de gode ting, som der selvfølgelig er kommet ud af det. Altså, man kan jo ikke lave sådan en analyse, der kan koges ned til en bouillonterning, og så kan man sige, at det har udelukkende været spild af penge. Men om det helt overordnet set har været de mange over 100 millioner kroner, der er blevet smidt i det hver, det er ikke helt overbevist om.
Ja, 261 millioner kroner er det samlet set, når vi drejer nøglen om her. Du siger, det har ikke udelukkende været spild af penge. Hvad har været spild af penge?
Altså, man kan jo sagtens agere smagsdommer, så fra min stol kunne jeg godt nævne nogle programmer, måske pornoprogrammet, eller det muslimer taler om, eller noget andet, som jeg ikke nødvendigvis synes er fremragende programmer. Helt ordentligt set vil jeg nok bare stille spørgsmålstegn ved den journalistiske kvalitet, der er kommet ud af 24-7 for de mange 100 millioner, og jo særligt set i lyset af, hvor få lyttere der så rent faktisk har været.
Ja, Bjørn han forklarede senere i programmet, at han kun har hørt sammenlagt 15 minutter af pornoprogrammet og det muslimer taler om. Og så gættede Bjørn på, at 24-7 har 50.000 downloads om ugen, og der kan vi afsløre, at det reelle tal det er mellem 400.000 og 500.000 downloads. Den næste, du skal høre fra, det er Liberal Alliances kulturordfører Katrine Daugaard. Daugaard, hun er selv fast lytter af flere af kanalens programmer, men alligevel mener hun ikke, at 24-7 har virket efter hensigten. Det sagde hun, da hun i går talte med min kollega Jakob Pedersen.
Har 24-7 været pengene værd?
Nej, det synes jeg ikke, det har.
Og hvorfor mener du ikke det tilfælde?
Men det er jo simpelthen sådan en lang og knudret historie. Altså, man kan jo sige, jeg synes jo, at det gamle 24-7 var intet mindre end et mirakel i dansk radio. Fordi at man jo lykkedes med at lave en konkurrerende FM-kanal, som havde vanvittigt godt indhold og rigtig mange lyttere. Og så skete der jo en masse vrøvl og ballade, og så blev det jo til i sidste ende til det nye 24-7 her, som jeg mener et eller andet sted har været sådan en statslig podcastfabrik til et kommercielt medie. Og det synes jeg ikke har været pengene værd.
Så når du siger, at det ikke har været pengene værd, så tænker du på forretningsmodellen, altså det, der skulle have været en taleradio, er blevet til noget, der i høj grad lever af podcast. Det er der, man henter sine lyttere.
Ja, og så er det jo altså sådan set blevet Berlingskes podcast, som jo i forvejen er det er jo et kommercielt medie, men som jo i forvejen også er støttet med andre midler. Så Jeg synes, i forhold til, hvad vi havde i det gamle 24-7, så er det her i hvert fald meget langt fra, og det er der jo alle mulige gode grunde til, hvorfor det er blevet. Men du spørger mig, om jeg synes, at det var pengene værd, og det synes jeg ikke, det er.
Og det siger du også som liberal kulturordfører, der ærger dig over måske konkurrenceforvridende vilkår. Det er også sådan, jeg skal forstå det, ikke sandt?
Ja, præcis.
Lad os prøve at lave den øvelse og fokusere på radioen og se bort fra det første argument her, altså hvad angår konkurrenceforhold, taleradio/podcast. Hvad har dit eget forbrug af 24-7 været, hvis overhovedet noget?
Jamen, jeg har lyttet til rapporterne, og jeg har lyttet til Det Blå Bælte. Aldrig live over DAB, men udelukkende som podcast.
Og de to programmer er som sådan ok, det er det, du siger?
Jeg synes, det har været nogle rigtig gode programmer, og jeg synes især, at rapporterne har været altså epokegørende i forhold til at være nogle af de første, som der virkelig har lykkedes at lave altså ret avanceret socialpolitik, altså for formidlet nogle ret svære og nuancerede socialsager til danskerne. Det synes jeg virkelig, I har gjort godt.
Er der programmer, der ikke umiddelbart fortjener at overleve? Er der noget, du synes har været decideret dårligt?
Jamen, det har jeg simpelthen ikke hørt nok til at kunne sige, men det er der garanteret nok.
Jeg spørger, fordi der er forskellige måder at vurdere, om en radio har været en succes eller ej, og dit argument i forhold til konkurrencevilkårene er lidt et andet.
Men der kan man jo sige, at en radio skal vel også måles på nogle seertal, og de har jo bare ikke været
præcis,
super gode.
Og lad mig stille dig det spørgsmål. Mener du, Katrine Daugaard, at en radios succes skal måles på enten tal, lyttere og downloads, eller på kvaliteten af indhold?
Det synes jeg ikke er et enten eller, men et både og. Der kan vi bare ikke komme væk fra, at det, om der er nogen, der lytter til det, selvfølgelig også betyder noget for, om vi skal bruge penge på det.
Ved du, hvor mange, der lytter til 24-7?
Nej, men jeg ved, at det nogle gange har været svært overhovedet at måle, om der var nogen.
Mm-hmm. Og det er stadigvæk svært. Det svar er stadigvæk utydeligt. Hvis man ser på downloads, var der i første uge af marts 486.945 downloads. Til sammenligning var det tal i marts 2022 185.971. Så der er alt andet lige sket noget, og det er ikke et forsvar for kanalen, det er bare en konstatering. Det
og tal, der er helt klart også sket noget med jeres kvalitet, vil jeg så gerne bruge at sige. Så det er jo dejligt.
Men selvom du siger, at der er sket noget med kvaliteten, selvom du anerkender, at der er en udvikling i antallet af downloads, ændrer det ikke på dit primære argument?
Nej.
Så selv hvis det var fuldstændig banebrydende radio, der havde tonsvis af lyttere, men stadigvæk foregik på podcast, når ambitionen på papiret har været at lave en taleradio, så ville den ikke skulle have lov til at overleve?
Nej, altså ikke i forhold til, men man er nødt til at kigge på, hvad var kriterierne for, at det blev lavet, og at det så blevet opfyldt. Så nej, det vil stadigvæk være det samme.
Lad os prøve at kigge lidt frem. Nu lukker den her radio om et par uger. Der kommer i stedet en børneradio, der har fået en sendetilladelse, der var 2,5 år. En af udfordringerne her på den her kanal er, at nogle af arkiverne ikke bliver videreført, fordi det ikke er indskrevet i sendetilladelsen, at staten, eller hvem ved jeg, har et ansvar for, at arkiverne bliver videreført. Altså at det, der er blevet produceret i løbet af de seneste 4 år, ikke får et efterliv. Det står heller ikke i udbuddet til den nye børneradio. Altså det er ikke en del af teksten, hvordan eller hvorvidt arkivet skal videreføres. Burde man i fremtiden, hvis man spørger dig som kulturordfører, have det med i sendetilladelsen, at det, der bliver produceret, trods alt, skal have lov til at leve videre bagefter?
Det synes jeg er svært at svare på, fordi jeg har ingen forudsætninger for at vide, hvad det koster, og alle sådan nogle kedelige politiske spørgsmål. Mm. Men det er da helt klart noget, som jeg gerne vil tale med kulturministeren om, faktisk jo også i anerkendelse af, at jeg synes, I har lavet nogle programmer, især i forhold til alle de her børnesager, som vil være altså ganske forfærdeligt, hvis ikke de bliver arkiveret.
Måske lige et sidste spørgsmål. Da man etablerede Loud i sin tid i 2019, etablerede man det som en taleradio henvendt til primært unge mennesker. Det gjorde man på et tidspunkt, hvor alle kunne se, at podcastmarkedet var i vækst.
Ja.
Var det en fejl at satse på taleradio til unge mennesker, når man dengang kunne se sort på hvidt, at interessen for podcast voksede?
Nej, jeg tror fejlen var at lægge det på DAB, fordi det er der jo altså ikke særlig mange mennesker, der hører. Og jeg tror da også, at det var derfor, at udover at jeg jo synes, at det gamle 24-7 var noget helt, helt særligt af en masse forskellige grunde. Men der lå det jo trods alt også på et FM, som der jo er mange flere, der har mulighed for at lytte til. Så altså, den helt store fejl, mener jeg, er, at man lagde det på DAB.
Vil du principielt have noget imod, hvis man lavede en ny radio-podcastfabrik, der udelukkende skulle fokusere på podcast? Vil det betyde, at du ville sige nej, uanset hvad, hvis det var sådan, det skulle foregå?
Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Altså, det kommer virkelig an på, hvad meningen var, og hvad hele projektet gik ud på. Men jeg synes jo egentlig, at det, der har været det helt store triste i både med det gamle 24-7 og det nye Loud og det nye 24-7 her, altså, det er jo, at det har været folk uden forudsætninger, sådan set, der har taget de store beslutninger omkring de her radiokanaler.
Altså radio-tv, nævner.
Ja. Og der var Loud nok bedre til at skrive noget, som sådan nogle tørre embedsfolk godt kunne lide at høre, end det gamle Radio 24-7 var. Og det tror jeg derfor, at Loud vandt den. Ja, altså, jeg synes simpelthen, det er så ærgerligt, at vi nu ikke har nogen konkurrerende radiokanal.
Der er jo Radio 4.
Ja, der er Radio 4. Det synes jeg også er meget, meget langt fra den høje kvalitet, der var i Radio 24-7 i gamle dage. Det må jeg sige. Det er meget ærgerligt. Jeg var selv storforbruger af det. Og det er faktisk noget, jeg sådan virkelig mener har gjort en stor forskel i mit eget liv. Og jeg vil også våge at påstå, at man kan høre meget stor forskel på P1 i dag og P1 før Radio 24-7, altså den gamle version. Så det har trods alt kastet nogle gode ting af sig, også i forhold til de konkurrerende medier, men det var godt nok noget helt særligt.
Du nævnte indledningsvis både reporterne og, kommer helt i tvivl om, hvad fanden du nævnte?
Det blå bælte.
Blåt bælte. Kan du nævne andre 24-7-programmer end de to?
Nu skal jeg tænke mig om. Tror jeg faktisk ikke, jeg kan. Var det Mette og Magten, er det ikke også, ja?
Det er der noget, der hedder. Nu hedder det Mette og de blå mænd.
Ah, okay. jamen, det har jeg i hvert fald også lyttet til nogle gange. Så tror jeg ikke lige, jeg kan komme på noget.
Spørgsmålet er, om du og andre kulturordfører for den sags skyld, er de rette til at vurdere, hvad der skal have lov til at leve eller ikke leve, hvis man selv er begrænset forbruger af en radio som 24-7?
Ja, det kan du sagtens sige. Og jeg er jo meget, meget glad for armslængdeprincippet, så jeg har tilbøjelighed til at give dig ret. Men jeg vil så sige, at jeg er absolut ikke nogen dårlig forbruger af radio. Jeg hører afsindig meget radio, jeg hører afsindig mange podcasts. Så det er jo ærgerligt, at I ikke har formået at lave flere programmer, der så har vækket min interesse til at bruge jeres kanal.
Kender du Døgnrapporten?
Ja.
112 forknuste hjerter?
Nej.
Det hemmeligste er det hemmeligste?
Nej.
Det er de tre mest lyttede programmer på kanalen.
Okay. Døgnrapporten er det eneste, jeg kender.
Noteret. Der var lidt.
Ja.
Indslaget her, det var tilrettelagt af Jakob Pedersen, som også er dagens producer. Mit navn, det er Majlinda Urban Kutschi, og Mille Ørsted er redaktør.